Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandag aand. Wie van julle is nou wakker? Mooi man. Okay, wie van julle is opgewonde om hier te wees vanaand? Kom ons gee vir die Here 'n groot, groot hand. Ouens, ek gaan met julle so klein getuienis hier deel. En dan gaan ek uit die getuienis net vir julle probeer oopmaak wat ek wil hê julle moet besef voordat ons vanaand verder gaan. Ek was verlede donderdag het ek 'n groep tieners toegespreek. Nie regtig tieners nie, is meer jong mense. Hulle is almal uit die skool uit. Hulle is so 1, 2, maksimum 3 jaar uit die skool uit. En hulle almal doen diensjaar. Wie van julle weet wat is diensjaar? Kyk, dis baie keer dan, jy is nie 100% seker wat jy wil doen met jou lewe nie. Party van hulle voel dalk hulle wil predikant studeer of iets in die lyn. En hulle gaan nou en hulle raak betrokke, sodat hulle dan vir 'n jaar lank aan bediening blootgestel word. En dat hulle dan besluit of dit is wat hulle wil doen met hulle lewens of andersins. Net sodat hulle vir 'n jaar lank bietjie tyd saam met die Here kan spandeer en daarna al die muisneste uitsorteer en dan begin met hulle grootmens lewe. Wie van julle het al agtergekom die grootmens lewe is nie altyd so maklik nie. Kom waai net vir my as jy weet waar. Ja, nou maar goed. Nou, weet jy, Jesus het tog baie duidelik vir ons gesê as jy bou, moet jy bou op 'n goeie fondasie, is dit reg? Okay, wie van julle het al iets te doen gehad met bou? Wie ken die boubedryf? Corneille, is jy 'n bouer? Maar jy ken die boubedryf. Ok, vertel bietjie vir ons, wat is die probleme wat jy gaan kry as jy nie 'n goeie fondasie gelê het nie? Wat gaan gebeur? Ok, hy gaan nou heel technisch raak hier op ons allemaal, so gee hom net 'n kans, ok?
Dat die fondasie gaan brokkel.
Fondasie gaan brokkel, ja, en?
Die huis kan dit toe sak as die fondasie nie bodem gegooi is nie.
Ja, ja, dit klink als wild, nee. Wie van julle bly in 'n huis wat dit begin doen? Enige van julle? Ok, julle, o, hierdie oom bly in so'n huis, hy het gebed nodig. Nou maar goed, en dan, laastens die mure gaan kraak, nee?
Dis reg, ja.
Ceilings gaan val en allerhande goeders, worst case.
Worst case scenario,
worst case, ja, dis wild. So, wat hierdie klomp jong mense besig is om te doen, hou ek van. Want, hulle is besig om 'n jaar uit te vat en 'n goeie fondasie te bou, waarop hulle dan hulle grootmenslewe kan begin. Nou in elk geval, ek word elke jaar gevra om die spesifieke groepe, want dis elke jaar 'n ander groep. Daar's party van hulle wat dalk vir 2 jaar daar sal bly, ander is net vir 'n jaar daar en ek kom praat met hulle oor die Heilige Gees, oor die werking van die Heilige Gees en so voorts. Nou daar's klomp ander predikante wat met hulle kom praat oor baie ander goed. Onder andere byvoorbeeld die woord van God, geloof, jy weet al die tipe konsepte wat 'n mens nodig het in jou lewe. Nou ek word altyd gevra om met hulle te kom praat oor die Heilige Gees. En ek het daar aangekom donderdag en ek het so 'n bietjie gesit en met hulle gesels, net vir hulle gevra wat is hulle belewenis met die Heilige Gees en hulle almal het nou maar ietsie gehad wat hulle gesê het en toe sê ek vir hulle, weet jy wat, ek wil graag iets met jou deel vandag. Ek kan nie sit en ek kan vir jou baie goed in die Bybel wys omtrent die Heilige Gees. En dit gaan vir jou nice wees en dit gaan vir jou goed wees om hierdie goeders te leer en dit sal vir jou great wees om hierdie goeders te ken. Maar dit gaan nie noodwendig jou laat weet wie is die persoon van wie ons praat nie. Ek kom gee julle nou 'n voorbeeld wat julle miskien sal verstaan. In die kurrikulum het dinge nou heeltemal verander. Die kinders leer nie meer oor Daan Retief en Piet Retief en Andries Pretorius en jy weet al daai ouens nie, nee. Hulle leer nou oor nuwe goeters. Hulle leer oor Nelson Mandela en oor allerlei ander stuff. Nou kom ons vat Nelson Mandela vir 'n voorbeeld. Wie van julle weet redelik baie van Nelson Mandela af? Ken bietjie sy geskiedenis. Waai net vir my as julle sy geskiedenis ken. Ok, ek het die verkeerde crowd hier heeltemal. Maar in elk geval, baie van ons weet daarom so ietsie van die man af, né? Nee. Ons weet onder andere, hy was vir 'n lang tyd was hy in die tronk. Ons weet onder andere dat hy was die land se eerste swart president. Reg. En persoonlik dink ek die ou het nogal regtig 'n goeie job gedoen. Nou, ons kinders is besig om op skool baie feite omtrent die man in te win. Maar weet jy wat is die groot ding wat jy moet verstaan? Hulle gaan wel van die persoon weet, deur die feite wat hulle inwin, maar hulle gaan nooit die persoon ken nie. Weet jy hoe leer jy die persoon ken? Jy spandeer tyd met die persoon. Jy gaan en jy gaan sit saam met hom en jy gaan drink saam met hom koffie. Jy vra vir hom, hoe was dit vir jou gewees? Wat het in jou kop aangegaan? Jy laat hom jou sy story vertel. Totdat jy die persoon nie ontmoet het nie, weet jy net van hom. Maar jy kan nie regtig sê jy ken hom nie. En ek sê vir die jong mense, ek sê vir hulle, weet jy wat, dis wat ek vandag wil kom doen. Ek wil nie kom en vir jou nog 'n geskiedenisles gee nie, want jy weet heel waarskynlik al baie goeders. Dit help ook nie, ek haal vir jou skriffie na skriffie aan nie, want iemand anders het dit ook al vir jou aangehaal. Maar ek wil vandag kom, en ek wil vandag jou bekendstel, of die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees, aan jou bekendstel, sodat jy die persoon sal ontmoet. En toe het ons bietjie tyd spandeer in die Bybel, net om te gaan kyk, wat sê God se woord daaroor, en toe sê ek vir hulle, kom staan op, en dan begin ons saam met julle bid. En dan laat ons die Heilige Gees toe, dat die wind waai waar hy wil. Johannes 3 vers 8 sê die volgende, die wind waai waar hy wil, julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en julle weet nie waar hy op pad is nie. So sal dit wees, met elkeen van julle, wat deur die Gees gebore is. Wat jou naam nou weer?
Chris.
Het jy al die wind dopgehou as hy so waai?
Ek kan hom nie sien, maar jy voel hom.
Ok, Chris sê, jy kan hom nie regtig sien nie, maar jy voel hom wel. Nou Chris, as jy so daar buite staan en jy voel en jy beleef die wind, is dit regtig vir jou moontlik om te bepaal van sekonde tot sekonde wat gaan die wind volgende doen? Of weet jy nie eintlik nie? Jy sien, dis precies wat God wil hê ons moet weet omtrent die Heilige Gees. Jy kan hom nie second guess nie, jy kan nie bepaal wat gaan hy nou doen of wat gaan hy volgende doen en sovoorts nie, want hy werk op 'n manier en op 'n vlak waarop ek en jy nie regtig beweeg nie. Maar die groot ding wat ons moet weet is, ek en jy het hom nodig. Wat was dit wat Jesus gesê het vir die disippels net voordat hy opgeneem is in die boek van Handelinge hoofstuk 2? Toe hy geweet het, hy gaan om terug te gaan na sy vader toe, en hy gaan vir 'n baie lang tyd nie weer terugkom aarde toe nie. Wat het hy vir hulle gesê? Kan julle onthou? Ek stuur vir julle die belofte van my vader. Wag in Jerusalem, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jesus het geweet, die disippels gaan vir 'n baie lang tyd sonder hom wees. Inteendeel, hy het heel waarskynlik geweet, hulle gaan hom nooit weer sien totdat hulle hemel toe gaan nie. Maar hy sê vir hulle, luister die ouwens, ek los julle nie stoksiel alleen nie. Daar's 'n belofte wat my vader vir julle gegee het, en wag hierso, wag, verwag die belofte. En die belofte het gedui op Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is, en die krag van die Heilige Gees al die gelowiges daar gevul het. Hoekom was dit belangrik? Want Jesus self kon niks doen voordat die krag van God se Gees in sy lewe losgelaat was nie. Onthou julle dit? Jesus het eers begin wonderwerke doen. Hy het eers begin siekes gesond maak. Hy het eers begin om die duiwel op sy plek te sit, nadat die Heilige Gees oor hom gekom het en hom gevul het. Nou as ek en jy enigszins effektief wil wees vir die koninkryk van God, dan moet ons maak soos die een wie ons volg. Ek en jy word Christene genoem, en dit beeld maar net uit dat ek en jy leef ons lewe aan die hand van hoe Christus ons geleer het, want ons is sy disippels. En as hy die Heilige Gees nodig gehad het, dan het ek en jy die Heilige Gees nodig. Nou goed, ons het so 'n bietjie gesels oor hierdie goeters, en toe ons klaar is, toe roep ek hulle allemaal vorentoe, ek sê vir hulle, kom staan in 'n sirkel, en kom ons bid, en ons nooi die Heilige Gees in. Het julle geweet, die Heilige Gees is 'n persoon? Hallo? Kyk, baie mense praat van die Heilige Gees asof hy hierdie funny power is. Ons is nie in die New Age nie, ons is Christene. Die Heilige Gees is nie een van 'n weird power nie, hy is 'n persoon. En hy is die persoon van die drie eenheid van God wat doen. Jesus is nie die doener wanneer dit kom by wat in my lewe aangaan nie. Die Heilige Gees is die een wat kom doen. Daarom het Jesus vir my gesê, wag en verwag die krag van die Heilige Gees. En toe nooi ons die Heilige Gees in, en toe begin ek een vir een die persoon in sy hande vat, en ek begin saam met hulle bid. En toe begin die vonke spat. Die een meisiekind, sy so taamlike frissiekie, en toe ek so aan haar vat, en ek begin saam met haar bid, toe begin haar hele gelaat verander, haar skouers trek so krom, en sy begin hierdie krom geluide maak, wat die uit haar mond uitkom. En toe weet jy, dat jy weet, hier is die duivel. En toe begin sy my stoei. Nou moet jy weet, hierdie klomp wat daar is, hulle het nog nooit in hulle lewe so 'n ding gesien nie. Hulle skrik hulle self asfaal en ek sien hulle almal eyeball net die deur. Hulle is op pad deur toe. En ek sê toe vir hulle, nee, hulle luister mooi. Wanneer hierdie goed gebeur, jy's 'n kind van God. Jy's toegerus om te beklei. Jy's nie toegerus om te hardloop nie. Kom ons check sommer gou weer. Vertel gou vir my, wat is die verskillende komponente van die wapenrusting van God? Die swaard. Die skild. Sit hom op die spot. Hy het nou heeltemal toegeslaan.
Die harnas.
Met ander woorde die borsbeeld, né? Okay, wat nog? Ja, ons het al die swaard, die helm. En dan wat hou die broek bo? Die gordel. En dan waarmee loop jy rond? Okay, en wat maak jou rug toe? Niks nie. Jou rug is nie toe nie. Nee, wag gou. Jou rug is nie toe nie, want jy draai nie jou rug op die vyand nie. En jy hardloop nie weg van hom af nie. Daar's twee maniere hoe jy daarna kan kyk. Die een is, jy face hom en jy sit hom op sy plek. Het enige van julle ooit enige plek in die skrif gelees dat Jesus bang was vir die duiwels wat gemanifesteer het? Nee. Hy het hulle sommer vinnig op hulle plek gesit. Daar's 'n tweede manier hoe jy daarna kan kyk en dit gaan oor eenheid. Wanneer twee in eenheid saam staan, dan kan die een die ander een se rug dek, né? Dan kan ek rug teen rug saam met die ander persoon die toekoms ingaan sonder dat ek hoef te bekommer oor wat gaan die vyand hier agter my rug doen. In elk geval, hier is hierdie girlkie toe nou besig om te manifesteer. Sy raak al hoe willer en al hoe willer. Almal hardloop rond, almal is hulle lyk soos 'n klomp afkop hoenders want hulle weet nie wat om te doen nie en nou moet ons beklei. Wat maak jy wanneer 'n duiwel manifesteer? Jy moet hom beklei. Hoekom mag ons hom beklei? Nie omdat ons goed is nie, maar omdat Jesus vir ons die weg gebaan het om in oorwinning te leef. Julle weet die skrif sê ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Nou luister mooi vir my my vriend, totdat jy nie iets begin oorwin nie, kan jy jouself ook nie meer as 'n oorwinnaar noem nie. En dit is my altyd so kostelik wanneer die Here ons die kans gee om iets te oorwin, dan het almal ewe skielik iets anders ter aan die gang. Weet jy wat? Oef, dis eintlik nou 'n bietjie laat en nie weet jy wat, ek is nie geroep vir hierdie dinge nie. Nee, natuurlik is jy geroep vir hierdie dinge. God het volle vertroue in jou. Weet jy hoekom? Want sy gees werk in jou. Dieselfde gees wat in Jesus gewerk het en hom in staat gestel het om daai oorwinning oor die bose magte te hê, dieselfde Heilige Gees is by jou. So hoekom moet ons bang wees vir hierdie goeie? In elk geval daar val sy toe nou op die grond neer en sy begin soos 'n slang rondseil en dit gaan woes. Intussen tyd toe slaan daar nog een neer en sy begin ook te kere gaan en nou skree ons in stereo want dan gil hierdie een en dan gil daai een en dan gil hierdie een en dan gil daai een. Dit was nogal wild geweest. Ek het nie lus gehad om weg te hardloop nie, maar ek het gewonder wat het ek met my oorpleisies gedoen. Dit was wild. En in elk geval, ek het toe nou die een groep bid nou vir die ene en die ander groep bid nou vir die ander ene. Ek is so tussen die twee en op 'n stadium toe vra ek nou vir die Gogga, wat is jy? Hoekom is jy hier? Want hy stel toe op baie stadium nog nie regtig belang om te gaan nie. En hy antwoord my toe, maar hy antwoord my toe in 'n swart taal, want dit was die een meisiekind was swart. Hy antwoord my toe in hulle taal en hulle vertolk toe vir my en basies het die ding toe gesê dat hy is daar want toe sy 10 dae oud was, toe het 'n ander dame wie se naam hy toe gegee het, Joey, die gees van 'n dooie mens in haar geplaas. Met ander woorde wat hy eintlik in sy verstaan vir my probeer oordra het is dat hy is 'n ancestral spirit. Ek weet nie presies hoe om dit in Afrikaans, hoe sê ek dit in Afrikaans? Hy is 'n voorvader gees wat in haar is en hy sê toe sommer reguit vir my, ek mors my tyd, ek moenie eens teen hom probeer bid nie want hy's in charge, sy lewe is aan hom gewy en hy gaan nêrens ter nie. Is dit die waarheid of is dit 'n klomp snaak? God se genade is groter as enige gogga. En ons moet een ding verstaan, Jesus Christus het juis om hierdie rede sy lewe vir jou en vir my gegee op die kruis. Kom ons check gou weer, steek jou hande op as jy nog niks droog gemaak het in hierdie laaste week nie. Neem in ag, vandag is maandag. Okay, niemand steek hulle hande op nie. So julle almal verstaan dat as dit gegaan het op verdienste, dan kon jy nie eens gebaseer op hierdie week se performance regkom by God nie. Ouens, die mens is nou maar net so. Ons is meer geneig om droog te maak as wat ons is om die regte ding te doen. Inteendeel, het julle al agtergekom wat se harde werk en wat se commitment en wat se deursettingsvermoë moet jy aan die dag lê as jy besluit het jy gaan begin om jou lewe te verander en jy gaan begin om die regte ding te doen? Wie het al probeer? Kom ons vat nou net 'n simpel voorbeeld. Kom ons sê jy het 'n baie gekruide taal gebruik. Julle almal weet nou wat ek daarmee bedoel, né? Nee. Jy gebruik verskriklik baie 3 en 4 letter woorde. Pik ek alweer op jou. Nee, sorry man. Ek bedoel dit nie, hoor. So, nou kom ons sê nou maar jy het hierdie verskriklike gekruide taal gebruik. En jy kom agter, dit gaan nie vir my oor iemand het met jou gepraat nie, maar op 'n dag kom dit net tot jou dat weet jy wat, ek is 'n kind van God en ek hoort nie regtig so te leef nie. Ek wil iets doen omtrent hierdie gekruide taalgebruik van my. En dan maak jy 'n besluit, jy sit jou voet neer en jy sê ek gaan dit nie doen nie. Is dit maklik of is dit moeilik? Ek wil eintlik vir jou sê dat dit is nog moeiliker as wat meeste mense dink, want die oomblik as jy jou voet neersit en sê ek gaan dit nie meer doen nie, is dit asof dit nou waar jy so elke 5 minute ene gesê het, nou kom ons so elke 2.5 minute pop daar een uit. Asof die duiwel jou net so 'n nuwe steek. Ja, hy wil jou net so 'n bietjie roer. Dis moeilik. Maar weet jy wat, al is dit moeilik, kan ons dit doen. Hoekom kan ons dit doen? Want Jesus het dit klaar vir jou en vir my gedoen. Nou, in 'n geval, hierdie gees is toe nou baie kakkie en hy vertel vir my en nou in certain terms, hy gaan nêrens te nie en hy stel nie belang in wat ons sê of wat ons doen nie en ek sê toe sommer net vir hom reguit, weet jy wat, op grond van God se woord sê ek vir jou, jy praat strooi. Want God se woord sê jy is oorwin. God se woord sê Jesus het die volle prys betaal vir hierdie meisiekind en dat God se genade vir haar is dat Jesus het sy lewe gegee vir haar. En ek weet sy het Jesus aangeneem as haar verlosser en haar saligmaker en daarom weet ek ook dat die lewe wat nou in haar leef is syne. So dit help nie jy wil goeders teen haar hou nie. Jy moet gaan. En soos wat ek nou hierdie goed vir hierdie ding verduidelik, begin sy gesig al hoe snaakser trek en hy begin al hoe meer kerm en perform en daar's so een woord wat hy aanhoudend sê wat ek natuurlik nie ken nie want ek praat nie die taal nie en ek vra toe vir hulle, wat sê hy? Toe sê hulle net, hy sê dit word warm, jy moet op. Ek sê nee, in die naam van Jesus dan hou ek aan, dit is reg, dit moet warm word. Julle weet die skrif sê vir ons in die boek van Hebreërs, ek dink is vers hoofstuk 13, maar ek kan nie presies die vers onthou nie, maar daar staan geskryf, our God is a consuming fire, ne? Ons God is 'n verterende vuur. Wat doen die vuur van God, wat verteer dit? Verteer dit my en jou, of verteer dit iets anders? Wat is Satan se uiteinde eendag? Wat gaan met hom gebeur? Hy gaan aan 'n poel van vuur gegooi word en ek en julle gaan almal daar langs die wal sit en ons gaan lekker lag vir hom. Wel, as julle nie gaan lag vir hom nie, ek gaan, trust my. Ek kan nie wag vir daai dag nie, dit gaan great wees. Ek het al baie vir die Here gevra, Here, wanneer jy hom by sy strot gryp en jy hang hom so oor daai vulkaan of wat ook al, ek wil asseblief langs jou staan. Ek wil die kyk in sy oë sien wanneer jy hom drop. Nee, of course, ek wil sien. Ek is opgewonde oor daai dag. En dis vir my great wanneer hierdie goed begin warm kry. Weet jy wat? Want al hoekom hy warm kry is want die verterende vuur is besig om te beweeg in daai plek. En so het hy aanhou kerm, dit word warmer en uiteindelik toe praat hy met my en toe sê hy vir my hy sal gaan, maar hy gaan terugkom. Nou ek like dit as hulle dit sê. Want ek weet hy kan nie terugkom nie. En ek weet hy gaan. En ek kom agter dat hy kom agter wat ek al lank al weet. God se woord is waarheid. Maar in elk geval, toe begin ek nou sien, hier begin dinge nou bietjie lol. En ek praat toe nou met die girlkie, nou intussen tyd is die ander een ook heel tyd besig om te manifesteer, en ek is nou so van die een na die ander, en ek vraag toe nou vir die girlkie, die dame wat hierdie gees in jou gesit het, wie is sy? En sy sê toe vir my, dis haar ouma. Ek vraag toe vir haar, is jou ouma 'n toordokter? Sy sê, ja, sy is. Ek sê, okay, nou, hoorie, kyk, ek wil nou nie te veel krap in jou omstandighede nie, maar dalk het jou ouma 'n klomp goed aan jou gedoen wat nie lekker was nie. Ja, sê sy vir my, haar ouma het vieslike goed aan haar gedoen. Ek sê toe vir haar, nou het jy al jou ouma vergewe? Sy sê nee. En sy sê vir my reguit, ek gaan haar ook nie vergewe nie. Toe sê ek vir haar, wel, dan wil ek vir jou met alle respek sê, ek gaan ook nie verder vir jou bid nie, want ek kan nie. Want totdat jy nie wil vergewe nie, gaan hierdie ding nie verder loop nie, want hy gaan nie, hy hoef nie. En jy gaan moet op 'n plek kom, waar jy besluit, jy wil doen wat reg is in God se oë. En as jy jou ouma vergewe, moet jy haar vergewe omdat jy wil doen wat God van jou verwag, nie omdat ek jou manipuleer om dit te doen nie. Ek sê net vir jou, dit help nie, ek bid verder vir jou nie. So ek sê toe nou vir almal daar, want die hele klomp, kyk, nou bid hulle almal 7 soorte rook uit die aarde uit, want met alles wat hier aangaan, en ek sê toe vir hulle, okay, almal van julle hou nou op bid. Kom ons sit en ons gee haar kans om met die Here te praat hieroor en sy moet besluit wat wil sy maak met haar lewe. Nou lê sy daar, nou kan jy sien sy gaan deur 'n daar's 'n bekleierery wat in haar aan die gang is. Dis soos 'n geveg. Jy kan dit sien op haar gesig, jy kan dit sien aan haar liggaam, dan skop dit hierna toe en dan skop dit daarna toe en dit gaan wild, maar ek los haar uit. Sy moet self besluit wat wil sy doen. Jy weet die skrif sê werk jou eie heiligheid met vrees en bewering. Dis presies waaroor dit gaan my vriend. Iemand anders kan nie namens jou 'n besluit neem nie. Iemand kan nie namens jou 'n Sondagsgebed bid en daarom as jy gered nie. Iemand kan nie namens jou iemand anders vergewe nie. Dis die dinge wat ek en jy moet doen. Nou. So 5 minute later, toe kan ek sien iets is besig om te gebeur en ek praat toe weer met haar. Ek sê toe vir haar, luisterie. Hoe lyk dit? Is jy bereid om jou ouma te vergewe? En toe sê sy vir my ja. Toe sê ek vir haar, luister mooi vir my. Gaan jy vanaand jou ouma vergewe omdat ek sê jy moet, of gaan jy vanaand jou ouma vergewe omdat jy weet dis die regte ding om te doen en jy wil God eer? Toe sê sy nee, sy wil dit doen om God te eer. Ek sê nou great, bid saam met my en ek het haar gelei in 'n gebed en sy het haar ouma vergewe en sy het hierdie gees verloor en weet jy wat? Dit was amazing. Binne sekondes toe sy haar ouma vryspreek, toe kom die ding uit. Ons het 'n emmer daar gehad, prys die Here, want anders het ons geswem. Sy het opgegooi en opgegooi en opgegooi. Sy het seker vir 5 minute lank aanhoudend gesit en opgooi. Al die moetie en al die toorgoed en al die snert wat oor die laaste seker 20 jaar in haar liggaam ingekom het, het sy daai oggend opgebring. Daai emmer was so diep vol gemors toe sy uiteindelik klaar was. En weet julle wat, toe sy klaar is, toe lyk sy soos 'n nuwe mens. Jy kon nie glo dis dieselfde gesiggie nie. En die interessante ding is haar oë het heeltemal anders gelyk, dit het verhelder. God was goed vir haar. Amen. God was goed vir haar. Nou, wat het al hierdie goeders begin? Sy het saam met 'n ander klomp gebid en gesê, Heilige Gees, hier is ek. Wind van God, kom waai deur my lewe. Nie my wil geskied nie, maar u wil geskied. Weet jy ouens, ek wil vir jou sê, wanneer ons hierdie tipe goeders bid, dan besef ons nie altyd wat bid ons nie. Kom ons vat dit net vanuit haar menslike oogpunt. Het sy nou hierdie gebed gebid en die volgende oomblik lê sy op die grond en sy kan haarself nie beheer nie en sy is in pyn en sy kry seer. Wat dink julle het deur haar kop gegaan? Ooh, nou het ek 'n helse fout gemaak. Wat 'n funny sekte het ek nou hierby betrokke geraak? Dit kan nie God wees hierdie nie. Maar uiteindelik was dit nie. En as ek haar 1000 kansse gegee het om te raai wat gaan gebeur wanneer die Heilige Gees in haar lewe beginne werk, sou sy nie een keer reg geraai het wat daai dag gebeur het nie. Hoor julle wat ek sê? Want sy sou gedink het, wow, hy moet my meer vrede gee. Ek wil Jesus se liefde voel en beleef. Ek kort wysheid, weet, ek gaan nou maar net op wat mense baie keer voorvra. Haar gedagte sou gewees het, sy wil iets nice hê. Die Heilige Gees moet iets nice doen. En weet jy wat, uiteindelik het hy. Maar dit was 'n fight om by die nice plek uit te kom. En dis wat mense nie wil hê nie. Hulle wil hê die Here moet in hulle lewens inkom en alles moet mooi wees. Dit moet alles tierlantuintjies wees en fraai en mooi en nice. My vriend, daar's baie dinge in hierdie wêreld wat nie nice is nie. Inteendeel, die duiwel, daar's baie dinge wat jy van hom kan sê, maar jy kan nie sê hy's nice nie. En jy kan nie sê hy werk op 'n mooi manier met ons nie. Maar weet jy wat? Die Heilige Gees het geweet wat ek nie weet nie en wat sy nie weet nie. Dat as daai gees baie langer daar gebly het, dan was hy van plan om haar dood te maak. As ek reg onthou, het sy reeds probeer selfmoord pleeg. Hoekom? Want hulle wil hê sy moet ook 'n ancestor word. Hallo? Ja, sy moet hulle kom join. Hulle sien nie kans daarvoor dat sy haar lewe leef, die lewe wat God vir haar het nie. Nou ek weet dit nie en sy besef dit nie noodwendig nie, maar God weet presies wat sy vyand se planne vir die volgende paar maande. En die Heilige Gees weet vanaand is daar 'n kans of vandag is daar 'n kans omdat sy hom gaan toelaat om te werk en om te beweeg, kan hy vandag in haar lewe werk en hy kan haar vrymaak. En weet jy wat? Toe dit net begin het, sou sy heel waarskynlik vir jou gesê het, ek like nie wat hier aangaan nie. Hierdie is nie vir my lekker nie, asseblief vat my net hier weg. Maar toe dit verby was, as jy toe met haar praat en jy vra vir haar toe, het jy dit nodig gehad? Was dit vir jou goed? Sy sê jy nie eens geantwoord het nie. Maar sy staan met haar hande in die lig en sy sê dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Nou hier's wat ek vir jou wil sê. Hier sit baie van julle hier vanaand. Wat dinge het in jou lewe? Kom ons noem dit nou maar net dinge. Engelse vertaling praat van issues, né? Guard your heart with all diligence for out of it flows the issues of life. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En weet jy wat, wat jy nodig het om te doen, is wat daai groep gedoen het daai dag toe hulle die Heilige Gees ontmoet het. Jy weet, ek het al gesien wat gebeur hierso. Mense kom sit en hulle kom luister na die bediening van die woord. En dis 'n goeie ding, want jy sal die waarheid ken en die waarheid maak jou vry. Maar wanneer ons na die tyd begin bid vir mense, dan check ek allemaal op pad huis toe. Jy het nodig om te bly en die persoon te ontmoet wat besig is om die bediening te doen. En dis nie ek nie, want ek kan dit nie doen nie. Die persoon wat die bediening doen is die Heilige Gees van God. En net soos wat hy daai jong girltjie se lewe kom omdop het, het hy heel waarskynlik 'n paar dinge wat hy in jou lewe wil doen. Weet jy hoekom? Want hy weet wat hou die dag van môre vir jou in. En hy weet dat soos wat jy nou is, kan jy nie deur die dag van môre gaan sonder om seer te kry nie. En partykeer wil hy kom en hy wil herstel bring, hy wil genesing bring, hy wil bevryding bring en ons is bang, ons hart loop weg. Ouens, ons moet op 'n plek kom waar ons God vertrou met ons lewens. Wanneer jy bid en jy neem die Here Jesus aan, dan bid jy tog Hoeka, ek gee vir u vandag my lewe. Is dit nie waar nie? Nou as jy dan nou op 'n plek gekom het waar jy jou lewe vir hom gegee het, hoe op aarde kan ons nie hom vertrou met dit wat ons klaar vir hom gegee het nie? Natuurlik weet hy die beste. Amen. Nou goed, so ter inleiding het ek hierdie met julle gedeel, want ons gaan na die tyd vir mense bid. En miskien het jy nodig om die persoon van die Heilige Gees te ontmoet. Sodat die volgende keer wanneer jy in 'n kerk sit of in 'n plek sit waar die woord bedien word en hulle praat van die Heilige Gees, dan hoor jy nie net derdehandse informatie nie. Jy kan saam kop knik en jy kan saam glimlag en jy kan saam opgewonde wees. Hoekom? Want jy ken die persoon. Want jy het hom ontmoet. Amen. Want jy het hom ontmoet. Ons is besig om te praat oor die begin van die oorlog. Nou wil ek gou-gou aansluit by die getuienis wat ek vandag met julle gedeel het. Daai meisiekind het die Here vrygemaak. En dis wonderlik. En ek glo haar getuienis gaan nog land en oor. By the way, ek het niks gesê van die ander een nie, maar die ander een het intussen tyd ook vrygekom. Sy het baie makliker vrygekom, die tweede ene as die eerste ene, want sy het nie issues gehad met onvergewensgesindheid en bitterheid nie. Hulle al twee het vrygekom, maar in al twee van hulle se lewens en in al twee van hulle se gevalle, was dit 'n bekleierery om vry te kom. Jy weet, ons sê altyd, God is liefde. Ek soek die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil God se genade voel en ek wil dit beleef. En jy weet, ons soek hierdie nice goed, maar luister vir my. Partykeer, voordat jy by die vrede kan uitkom, gaan jy eers moet veg. Want as daar iets is wat by jou steel, as daar iets is wat in jou slaai krap, dan gaan jy eers daai ding moet oorwin. En ons is mos tog nou meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. En daarom moet ons hierdie geveg verstaan. Esegiel 28 vers 11 tot 19, ek gaan net weer lees, want ons gaan verder gaan daarvan af. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here. Jy was die seelring van eweredigheid, jy was vol wysheid en jy was volmaak in skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karnieol, topaas, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies en die groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is, is hulle vir jou voorberei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. en ek het jou gestel as 'n heilige op die berg. 'N God was jy. Jy het gewandel tussen die vuurige gesteentes. Jy was volkome in al jou weë, van die dag af wat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Weens die grootheid van jou koophandel, het hulle jou binneste met geweld gevul, en jy het gesondig, en daarom het ek jou as 'n onheilige van die godeberg afgedryf. Ek het jou tussen die vuurige gesteentes uitvernietig, o Gerub wat beskit. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid, en jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van die konings, dat hulle op jou neer kan sien. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig, en daarom het ek 'n vuur in jou binneste laat uitgaan, en dit het jou verteer. Ek het jou tot as gemaak op die aarde, voor die oë van almal wat jou gesien het. Ok, ons lees tot daar. Jesegiel 28, as jy mooi daarna gaan kyk, pas nie in by die res van wat daar aangaan nie. Daar's 'n klomp dinge wat ons kry in Jesegiel 28 wat net nie lekker gel met die ander goed wat ons daar lees nie. Kom ons kyk, daar's 'n paar goeters wat jou aandag moet trek. Die een ding is, hy praat met hom as die koning van Tyrus, maar dan sê hy vir hom, jy was in Eden, die tuin van God. Nou, as ek reg is, hierdie boek is geskryf om en by 3600 jaar nadat God die aarde geskape het. Die oudste man se naam was Matusalem en hy was 900 iets in die 80 of wat ook al jaar oud gewees. So, dit kan nie eens hy wees van wie daar hier gepraat word nie. Want daar's geen mens wat 3600 jaar geleef het nie. Stem julle met my saam? Nou, wie was allemaal in die tuin van Eden? Daar was Adam en toe Eva en wie was nog daar? Daar was die slang. So die koning oor wie daar geprofeteer word in hierdie gedeelte, hef 'n klaaglied aan oor hierdie persoon, sê God vir hierdie profeet, daai koning leef nog steeds. Leef Adam nog? Nee. Leef Eva nog? Nee. Leef die slang nog? Ja, want hy kan nie sterf nie. Onthou, gees kan nie sterf nie. My liggaam gaan dood, maar my gees gaan vir ewig leef. Net so gaan Lucifer vir ewig leef. As ek 'n keuse gemaak het om by God uit te kom, gaan ek vir ewig saam met hom leef. As ek nie by God uitgekom het nie, gaan ek vir ewig die duiwel geselskap hou. So maak jy nou maar self jou mind op, waar wil jy die ewigheid spandeer? Nou, hierdie Gogga met wie daar nou gepraat word, wat in Eden was, wat die tuin van God was, daar's 'n paar interessante dinge wat hulle ons van hom vertel. Hulle sê vir ons daar in daai gedeelte dat hy was perfek in wysheid en in skoonheid. Wow. Dis rof. Perfek in wysheid. Wie van julle sou sê dat jy is perfek in wysheid? Ek sê altyd, dis gewoonlik die tieners wat dink hulle is op daai plek, nê? Want ek weet, jy kan vir my, baie tieners kan jy niks vertel nie. Maar weet jy wat, selfs 'n tiener wat dink hy weet alles, weet eintlik niks in vergelyking met die wysheid van Lucifer wat hy oor al hierdie dekades opgetel het nie. Luister mooi, op daai stadium was hy al 3600 jaar tussen die mensdom. Dit sluit nie in die hoeveelheid jare wat hy nou al geleef het voor dit nie, en dit kan biljoene wees, ek weet nie. Nou, het jy al agtergekom hoe langer jy die pad stap van die lewe, hoe wyser word jy net uit ondervinding? Wie van julle sal vir my sê, weet jy Rian, in die laaste paar jaar het ek al 'n paar keer my kop gestamp en ek het dan so nou en dan actually iets geleer daaruit. En as jy nog niks geleer het daaruit, dan beter jy kom vir gebed na die tyd. Ja, weet jy wat? Hulle sê ons maar altyd met die grysheid kom die wysheid, né? Hoe ouer ons is, hoe meer omstandighede ons deurgegaan het, hoe meer foute ons gemaak het, hoe slimmer word ons en hoe makliker kan ons daai tipe challenges later hanteer. En jong mense, dit is 'n goeie rede hoekom jy so nou en dan vir mammy en papi moet luister. Hoekom? Because they've been there, they've done that, en soos wat die Engelsman sê, they've got the t-shirt. En so nou en dan weet hulle. Moenie dit doen nie, want jy gaan jou vingers brand. Moenie daarbij betrokke raak nie, want dit gaan vir jou probleme bring. Nou, Lucifer is perfek in wysheid, want as jy hom vergelyk met my en jou, ek het nou die voorreg om al vir 38 jaar op hierdie aarde tyd te spandeer, en ek het nou al baie goed gesien, en ek het nou al baie goed geleer, maar weet jy wat, ek weet eintlik niks in vergelyking met die grootheid van alles wat aangaan in hierdie wêreld nie. En as ek my en jou en almal van ons wat hier is saam sit, en al ons wysheid word vermenigvuldig met mekaar, dan het ons heel waarskynlik nie eens 'n druppel in die emmer in vergelyking met die wysheid wat Satan het oor al die millennia wat hy nou al geleef het nie. Hy ken die mens baie goed. Weet jy hoekom? Want daar's daai ou gesprek wat gesegde wat sê history is doomed to repeat itself. Het jy al agtergekom as jy die geskiedenis bestudeer? Die mens maak aanhoudend dieselfde foute en goed herhaal deur die geslagte heen. Ons gaan weer en weer en weer deur dieselfde goeie. Nou, as jy een kant staan en jy hou al vir die laaste 6000 jaar die mens dom dop, alhoewel hy my nie noodwendig inside out ken, hy ken hy die mensdom verskriklik goed. Hy weet wat maak die gemiddelde persoon bly. Hy weet wat maak die gemiddelde persoon moeg. Hy weet wat put ons uit, hy weet wat maak ons hartseer, hy weet wat irriteer ons, hy weet wat frustreer ons. Met ander woorde, alhoewel hy jou nie ken nie, kyk hy na jou lewe en hy lees jou soos 'n boek. Dit is gevaarlik, want hierdie persoon wat die mensdom so goed ken, is die een wat nie wil hê jy moet 'n sukses maak van jou lewe nie. Wat is God se hart vir jou lewe? Wat sou julle sê? Jeremia 29 vers 11. Beste voorbeeld wat jy kan gebruik. Want ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here. Gedagtes vir voorspoed, nie vir teëspoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. So okay. Al die whiteies wat vanaand hier sit. Is daar 'n toekoms vir my en jou in hierdie land? Wel, wat sê God se woord? Hy wil vir my 'n toekoms gee. Maar daar's 'n ander gogga wat met ons praat en hy sê vir ons, nee, luister, daar is nie 'n toekoms vir jou in hierdie land nie. Dinge lyk donker, dinge lyk sleg, daar's probleme. Dit gaan nie goed gaan nie. En ek en jy moet staan op God se woord. Jesus het self gesê, sal hy nog geloof vind wanneer hy die dag terugkeer na die aarde toe? Wat is geloof? Geloof is, ek kies om nie te fokus op die omstandighede nie, maar ek staan kinderagtig met kinderlike geloof, wat ek dit eerder so stel, op God se woord. En ek weier om te luister na die doemprofete en ek weier om te luister na die ander snert, want God sê dit en daarom is dit so. Nou, Satan, hy weet hoe met ons te werk. Hy weet hoe met ons te karring. En nie, hy wil nie hê jy moet 'n sukses maak van jou lewe nie. Weet jy hoekom nie? Want wanneer hy vir jou kyk, sien hy potensiaal. Jy moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Hy kan nie jou lewe lees nie, want hy ken nie die toekoms nie. Onthou een ding baie duidelik, Satan ken nie die toekoms nie. En dis hoekom ek altyd my kop skud wanneer mense na fortuinvertellers toe gaan en toordokters toe gaan en die dollosse is gegooi en allerlei weird goeters het gebeur. Onthou julle toe Jesus gebore was. Julle het mos nou al julle Bybels gelees, né? En party van julle was actually sonnaarskool toe, julle het nie soos ek gebank nie, né? Alraai. Nou maar goed. Toe Jesus gebore is, wie's die eerste persone wat daarvan geweet het? Die drie wyse manne, né? Nie die drie wyse duiwels nie, né? Die drie wyse manne. En hoe het hulle dit geweet? God het dit aan hulle geopenbaar. Nou as Satan die toekoms geken het, soos wat hy baie keer deur die fortuinvertellers vir ons vertel, hy het geken, of hy ken dit, hoekom het hy nie geweet nie? Jy sien, want Satan het deur Herodes, nee, was dit Herodes? Ja, Herodes. Hy het deur Herodes probeer uitvind, hy probeer vis. Hoorie, waar is die koning gebore? Waar kan ek hom in die hande kry? Waar kan ek ook aan hom hulde bewys? Hy wou nie aan hom hulde bewys, hy wou hom doodmaak. Hoekom? Want die Satan het deur hom gewerk. Maar hoekom het hy dan nodig om deur die mens, luister mooi, hierdie wyse ding, hoekom het hy nodig om deur die mens inligting in te win sodat hy daarop kan reageer? En intussen tyd terwyl hy nou by die mens kookus en probeer uitvind waar is Jesus gebore en wat kan hy nou doen ensovoorts, wat het God gedoen? Hy het eenvoudig in Josef se slaap aan hom verskyn. En hy het vir hom gesê, luister, hier, die duivel is besig om te karring. En kom ons los hom nou maar laat hy karring. Maar vat jy vir Jesus en vir Maria en gaan Egipte toe en bly daar vir 2 jaar, want hier kom groot moeilikheid in Israel. Wat was die moeilikheid? Herodes het gegaan en hy het elke kind 2 jaar en jonger doodgemaak om so daardeur op 'n hit en mis gewys die baba Jesus te probeer vernietig. Weereens, as hy so alles weet soos wat hy ons gereeld probeer vertel hy weet, hoekom het hy dan gegaan en al die babas doodgemaak? Hoekom het hy nie reguit gegaan na die border toe, na die grens toe en daar gewag vir Josef om verby te kom en Jesus gevat nie? Want alhoewel Satan perfek is in wysheid, alhoewel hy baie dinge weet en alhoewel hy magtig is, dien ek en jy 'n almagtige God wat alwetend is. Satan is perfek in wysheid, maar dit kan nie kers vashou by God se wysheid nie. God is alwetend. So, daar verloor hy toe uit. En dis waar my punt inkom. Ek en jy moet by die voete van Jesus wees. Ek en jy moet by God uitkom. Hoekom? Want hierdie gogga daar buite het 'n plan vir jou lewe. Hy wil hê jy moet misluk. Hy wil hê jy moet neerslagtig wees en moedeloos wees. Hy wil hê jy moet die lewe as hopeloos aanskou. En hy wil nie hê jy moet agterkom hoekom het God jou op hierdie aarde geplaas nie, want God het 'n goeie plan vir jou lewe. En as jy dit beginne agterkom en jy begin dit leef, dan gaan God deur jou vure aan die brand steek waar jy ook al gaan. En soos wat ons nou klaar gehoor het vanaand, die duivel haat vuur. Hy haat veral die vuur wat God deur sy kinders losmaak. En dan lees ons dat hy uiteindelik uit die hemel uitgegooi is weens sy hoogmoed en sy trots. Ek wil hê jy moet mooi vir my luister. Daar's baie mense, daar duisende mense wat nie vir 1 sekonde daaraan sal dink om by satanisme betrokke te raak of by die okkulte nie, of hulle sal nie glasie speel nie, want dis duivels. Maar wanneer jy na hulle lewe kyk, dan is hulle vol hoogmoed en hulle is vol trots. Wat is die verskil? Dis die rede hoekom Satan uit die hemel uitgegooi is. Weens sy hoogmoed en sy trots. Mense sê gereeld vir my, Rian, ek hou nie daarvan om kerk toe te gaan nie, want die kerk is vol kliks. Almal dink hulle is beter as ek. En weet jy wat? Ek weet dit is so. Ek sê nie al die kerke is so nie, maar ek was al by genoeg kerke dat ek hierdie kat mooi uit die boom uit kon kyk. Jy kan hulle sien. Jy sien hoe sit hulle daarin. Hulle het hierdie ek is beter as jy houding en attitude. En jy sien die kliks. Jy sien hulle. En wanneer dominee instap, dan is hulle al, jy weet nie, kyk hier sê ek, maar wanneer Piet Pompies daar verby sluip, kyk hulle nie eens op en groet hom nie. Nee, is so. Ek het dit al gesien. Weet jy wat, ek like het wanneer ek by 'n kerk preek, dan sluip ek al achter en dan gaan sit ek achter. Dan weet niemand wie ek is, dan ignoreer die hele lot my. Totdat die dominee opstaan en sê, hoorie, is Rian al hier, dan staan ek op, oeh, jy kyk, dan wil almal my hand skud en almal is happy om my te sien. Maar hoekom was hulle nie happy om my te sien toe ek 'n pleb was waar hy ingestap het nie? Partykeer kan ons baie hoogmoedig wees, nou trots is my 'n bietjie anderster. Trots is 'n groot probleem, weet jy hoekom? Want ons Afrikaners is geleer soos die klomp cowboys. Cowboys don't cry. Jy wys nie swakheid nie. Never mind wat jy doen, hou die blinkkant bo, alles is alright. Meanwhile, val jy uit mekaar uit die binnenkant, jy weet nie of jy kom of gaan nie, en jy weet nie eens of jy die dag van môre gaan maak nie, maar o magtig, moet net nie in die kerk sit en vir iemand wys, daar's fout nie. Alles is perfek. Ouens, dis sommer 'n klomp snert daai. Weet jy wat, eendag wanneer ek en jy by Jesus is, dan kan jy nou vir my vertel, weet jy wat, Rian, my lewe is perfek en ek gaan vir jou sê, prys die Here, dit is so. Maar totdat jy en ek daai dag by hom kom, moet jy weet, daar's heel waarskynlik dinge waaraan jy nog moet werk. En die Here wil ons help. En dikwels wil die Here deur mense aan ons bedien. En as ons houding is dat ons, weet, baie keer sal mense sê, nee, weet jy wat, ek praat nie met mense oor my probleme nie. Wel, Jesus het self gesê, of God se woord sê vir ons, bely julle sondes teenoor mekaar, sodat julle kan genees word. Dis nie 'n katolieke instelling om sondes te bely nie, dis 'n goddelike instelling om sondes te bely, en dikwels moet jy deur daai proses gaan, want dis 'n proses van reiniging, dis 'n proses van heiligmaking. Maar baie mense, wanneer dit by hulle lewe kom, ek is alright, los my uit. My vriend, dis trots. Moenie vir daai ding plek gee nie, want hy gaan vir jou lewendig opeet. Ok, en toe het ek laas vir julle gesê, die rede hoekom die duivel toe nou uiteindelik geval het is, as jy so tussen die lyne lees, dan kom jy achter dat uiteindelik 'n revolusie daarbo in die hemele begin. Lucifer het van engel na engel na engel toe beweeg, en hy het gaan kokus by hulle, en hy het probeer om hulle aan sy kant te kry, sodat hy van Jesus ontslaag kan raak, want na al die jare, wat allemaal vir hom gesê het, hoe nice is hy, en hoe great is hy, en hoe awesome is hy, het hy na sy kop toe gegaan, en hy het begin dink, maar weet jy wat het is so? Man, kyk, hierdie hemel sal uit mekaar uitval sonder my. En dan, ek is net die 2IC, of nie, die 3IC. Ek hoort in Jesus' plek. Daai troon langs die Vader moet myne wees. En toe het hy gegaan van engel na engel na engel, en hy het probeer om hulle aan sy kant te kry. En God het geweet wat is hy besig om te doen. Maar kom ons praat gou oor iets. Dwing God jou om goed te doen? Wie van julle kan vir my vanaand sê, weet jy wat, Rian, ek is gedwing om hier te wees, want daar het 'n engel in my kamer gemanifesteer, en hy het my op die bout gesteek met sy swaard, en hy het vir my gesê, as jy nie vanaand kerk toe gaan nie, dan is dit nag vir jou. Weet jy, dit sal eintlik half great gewees het, as God so gewerk het, maar aan die ander kant ook nie. Die kerk is so vol gewees het, maar vir al die verkeerde redes. Jy sien, jy moet God dien, omdat jy hom wil dien. Nie omdat hy of iemand anders jou dwing om het te doen nie. Want dis net verkeerd. Nou, dis dieselfde met die engele. God moes elkeen van hulle 'n kans gee om self te besluit wat wil hy met sy lewe doen. Wil hy getrou bly aan God of gaan hy die duivel volg? Wie op daai stadium Lucifer was. En jy sien toe die proses klaar was. Toe hulle almal klaar gekom het voor 'n besluit en hulle het besluit, party sê ek staan by God en ander sê, weet jy wat, ja, Lucifer se idees maak vir my sin. Ek dink ek gaan hom volg. Toe almal 'n besluit geneem het, toe staan God op, en hy sê, genoeg is genoeg. En die Bybel sê vir ons, en daar het 'n oorlog gekom in die hemele. Lucifer en sy gevalle engele het beklei teen Michal, en Michal en sy engele het terug beklei. En dan sê die skrif vir ons, en Lucifer was daar, en die duivel was daar nie meer nie. Met ander woord, hy het die geveg verloor, en dan lees ons ook in die boek van Openbaring hoofstuk 12, dat hy het 'n derde, die draak het 'n derde van die engele met sy stert saam met hom uit die hemele gevat. Nou die derde van die sterre, wat hy saam met hom gevat het, is die engele, wat saam met hom geval het. So, 1/3 van die engele het hom gevolg, en 2/3 was getrou aan God. Ok, nou, toe hy nou daar van bo af val, waar val hy toe nou? Verstaan jy nou hoekom het ons so baie drama? Want daai selfe Gogga waar daar bo moeilikheid gemaak het, waar alles eintlik perfek was, is nou hier onder waar alles nie perfek is nie. En hy het nog steeds dieselfde attitude. Hy krap waar dit nie juk nie. Hy sukkel, hy kerm, hy piep, hy moan en hy probeer jou permanent in die moeilikheid kry, want hy wil jou lewe versuur. Hy is nog steeds op dieselfde mission waarop hy was toe hy in die hemele was. Hy probeer God 'n harde tyd gee. Hy kan nie direk by hom uitkom nie. Nou probeer hy deur my en deur jou. Ok, kom ons maak klaar. Nou, Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee, en oor die hele aarde, en alles wat op die aarde kruip. Ek gaan vir julle die Engelse vertaling lees. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over all the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the face of the earth. Nou, luister mooi na hoe die Engels dit stel. Die see en alles wat daarin is. Die lig en alles wat daarin is. Die diere van die aarde, alles in die aarde, and every creeping thing that creepeth upon the face of the earth. Met ander woorde, die lug en alles, die aarde en alles, die see en alles, en dan laastens, dan bring hy 'n ander klassifikasie wat nie eintlik inpas nie, want alles is nou gecover. En dan sê hy, every creeping thing that creepeth upon the face of the earth. Wat ken julle wat in die tuin van Eden gekreep het? Die slang. Toe God oorspronklik vir Adam en Eva op aarde geplaas het, het hy hulle aangestel as heersers. En hy het vir hulle gesê, heers oor die ganse aarde en alles wat op die aarde is. En dit het Satan ingesluit. Maar dit was vir hom 'n groot stresfaktor in sy lewe. Want die hele idee dat die mens ewe skielik in charge is van hom, hy het dit net nie gelaik nie. En hy moes 'n plan maak om hierdie ding te stop. En toe wat doen hy toe? Hy sit so 'n bietjie en dink, hy sit so 'n bietjie in pyns en hy sê vir homself, weet jy wat? Omdat ek ongehoorsaam en rebels was teenoor God, is ek uit die hemel uit geskop. As ek die mens kan kry om dieselfde te doen wat ek gedoen het, moet God reageer en hy gaan hulle uitskop. En as hy hulle uitskop, dan kan ek die troon vat. En hoe kry hy dit toe reg? Was eenvoudig. God het vir hulle gesê, los die boom in die middel uit. Wat was die boom se naam? Die boom van kennis van goed en kwaad. Nou kom ons praat gou oor daai boom. Daai boom kon vir jou twee dinge doen. Dit sou jou alle kennis gee van wat goed is, en dit sou jou alle kennis gee van wat kwaad is. Kom ons kyk na goed. Het Adam en Eva geweet wat is goed? Hulle het God geken. Jy kon hulle niks vertel van die riem van goed nie, want hulle het in die riem van goed geleef. God in sy wysheid wou die mens nog altyd beskerm teen die ander kant, die bose kant. En daarom het hy vir hulle gesê, moenie gaan krap in daai vrugte nie. Want wat aan die bose kant lê, kan jy nie hanteer nie. En as jy jou deur oopmaak vir die bose, sal dit jou lewe vernietig. En luister mooi vir my, my vriend. Die Here staan vanaand hier en hy sê vir jou presies dieselfde dinge. Daar is 'n boom van kennis van goed en kwaad daar buite. Ons noem dit die lewe, ons noem dit die wêreld. As jy jou lewe reg leef, dan sal jy sorg dat jy by die goeie vrug bly. Maar elke keer wat jy gaan pluk aan die vrugte van die kwaad, die vrugte van die boosheid in hierdie lewe, dan gebeur presies dieselfde wat gebeur het met Adam en Eva al daai tye terug. Jy val. Dis hoekom huwelike ten gronde gaan. Dis hoekom mense selfmoord pleeg. Dis hoekom daar so baie korrupsie in hierdie wêreld is, want mense is lief vir verbode vrugte. Maar verbode vrugte het altyd gevolge. Nou ja, die gevolge was toe wild. Nadat hulle aan daai boom geëet het en hulle het hulle self oopgestel vir die riem van boosheid, toe het hulle self onder Satan gaan skaar. Hulle het gerebelleer teen God en hulle het geval. Hulle is uit die tuin van Eden uitgegooi en die troon van heerskappy op aarde was leeg. Wie het op die troon gaan sit? Lucifer. Tweede Korintiërs hoofstuk 4 vers 3 tot 4. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Ek gaan dit weer lees, luister net mooi. Maar as die evangelie dan nog bedek is, die woord bedek, wat beteken dit? Weggesteek. Jy kan dit ook andersins draai en sê, as die evangelie dan glad nie sin maak nie. Verstaan julle dit? Want as iets nie vir jou sin maak nie, is dit vir jou bedek. Dit gaan bokant jou kop. Jy kan niks uit dit uitput nie. As die evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het. Nou kom ons praat gou daaroor. As ons sou sê dat Jesus is die God van hierdie wêreld, Hoekom op aarde sal hy dan mense se sinne verblind, sodat hulle nie sal verstaan hoe werk die evangelie van verlossing nie? As jy nou in ag neem dat hy uiteindelik sy lewe kom gee, sodat ons daarby kan uitkom, sodat elkeen van ons verlos kan word. Maak dit vir jou sin? Nee, glad nie. So dan moet ons ook redeneer dat Jesus kan nie die God van hierdie wêreld wees nie. En as Jesus nie die God van hierdie wêreld is nie, en die persoon van wie daar gepraat word, maak dit sy lewenstaak om mense se koppe toe te maak vir die evangelie van verlossing. Dan moet daai persoon wie wees? Dan moet dit Satan wees. Daar's net een persoon daar buite wat nie wil hê mense moet by God uitkom nie. En dis Satan. En ek gaan weer vir jou sê, die rede hoekom hy nie wil hê ek en jy moet by God uitkom nie, is want wanneer ons by God uitkom, verander nie net jou lewe nie, maar God kom raak aan dit wat binne jou is. En hy begin jou op die pad sit, wat jou sal lei na jou bestemming. Met ander woorde, jou goddelike roeping. En jy begin dit vervul. Kom ons vat iemand wat ons allemaal heel waarschijnlijk ken, Billy Graham. Wie van julle ken vir Billy Graham? Ok, nou, daar is twee ouwens wat ek sal gebruik, Billy Graham en Reinhard Bonke. Tussen die twee van hulle op een gegeven naweek preek hulle dalk vir tot 2-3 miljoen mense op een slag. Met ander woorde, hulle impakteer Godse koninkryk fenomenaal. Wat denk jy gebeur elke keer wanneer hulle vir 2 tot 3 miljoen mense preek en tot helfte van hy skare maak een besluit om hulle levens vir Jesus te gee? Kyk, daar is drama soos jy nie kan glo nie in die koninkryk van duisternis. Daar is een klomp duivels wat hulle jobs verloor, dis een aardigheid. Nou, jy moet nou verstaan, hier sit dalk vanavond een paar Billy Grahams hier. Hier sit dalk vanavond een Reinhard Bonke of twee. Hier sit dalk vanavond, wie weet, nog een Paulus. En Satan weet, as hy kan keer dat jy by Jesus uitkom, dan keer hy dat jy achterkom wie jy eindelijk is. Want met jou eie wysheid gaan jy nie sin maak uit wie jy regtig is nie. En so ja, hy werk verskriklik hard om te keer. Vinnige vraagie, wie van julle het al agtergekom dat het baie keer baie moeilik is om mense na die Here toe te lei? Kom, waai net vir my as jy dit al probeer doen het en jy het agtergekom. Weet jy hoekom? Want daar is 'n onsigbare stryd aan die gang terwyl jy met daai persoon praat. Daar is iets wat nie wil hê, iets werk hard om hulle sinne te verblind. Dis hoekom hulle hardkoppig is, dis hoekom hulle opstroppelis is, dis hoekom hulle so vol nonsens en vol draadwerk is, want hierdie ding is besig om te beklei, want hy wil hulle nie verloor nie. Want hy is verskriklik bang vir wat gaan gebeur wanneer hulle by God uitkom. Eerstens, want hy is 'n bad loser, en tweedens, want hy is bang vir wat God gaan doen deur daai persoon. Amen. So, ek wil vir jou sê, dit is harde werk om siele te wen vir God. Maar dis die onmoontlike werk om siele te wen vir God nie. En dit help so nou en dan om te weet, jy moet die duivel onder jou voete sit. Ek gaan een vinnige getuienis met julle deel en dan sluit ek af. Baie jare gelede gaan ek die aand na 'n kerk toe, want ek het gehoor daar gaan 'n aanbieding wees oor geestelike oorlogvoering en bevryding en al die goeders. En natuurlik stel ek vreeslik belang in hierdie goeder, so ek maak toe 'n plan en ek is daar. En die persoon wat my vertel het daarvan, het my die verkeerde tyd gegee. Hulle het vir my gesê, het begin 7 uur en intussen tyd het het al 6 uur of half 6 begin. So toe ek daar instap, toe sing hulle die laaste liedjie en allemaal kom by die kerk uitgestap. So dacht ek, o magtig, wat nou? Nou hang ek maar so bietjie daar rond, want ek ken so een of twee van die mense, ons staan en gesels, en allemaal is nou al weg. Ek dink ons was so 10 mense wat oor was in die kerk. Die volgende oomblik kom daar 'n vrou ingestrompel. En sy val oor hierdie stoel en sy val oor daai stoel en uiteindelik kom staan sy daar voor ons. En sy het eintlik met 'n ander ouetjie eers gepraat en hy bring haar toe en hy sê toe, luister hier, ek dink jy moet hierdie vrou help. Ek dacht toe, okay, sy het geestelike hulp nodig, yes, ek is reg, ek is opgecharged, wat gaan ons doen? En ek sê vir die vrou, nou hoor die dame, hoe kan ek jou help? Jy weet, nou moet jy verstaan, nou verwag ek hierdie diep geestelike konsep waarmee sy sikkel of... Nee. En sy sê, ja, my kar het gebreek hier buiten, kan jy my help? Ek dacht, oe, tjies, okay, wel, ek het daai nou nie sien kom nie, maar alright, kom ons help jy aantie, nou tjorrel ek en sy daar uit. En, maar sy praat soos 'n dronk persoon, haar tong sleep, En op pad uit het sy weer oor twee stoele geval en sy het letterlik by die kerkse trappe afgeval en op die gras te lande gekom. Ek help haar toe nou maar op, nou het ek lank al my mind opgemaak, kyk hierdie tannie is so dronk soos 'n tor. So nou gee ek haar nou nog my arm op, laat sy nou aan my kan vashou, laat ons nou kan saam stap. Toe ons in die kerk afbeweeg, kyk sy my op 'n stadium so en sy sê vir my, hoekom het my kar vanaand voor hierdie kerk gebreek? En ek dacht, okay, dis my gap daai. Ek sê, mevrou, weet jy, as ek met jou dood eerlik kan wees, ek het die vermoede die Here het 'n afspraak met jou gereël en hy wil seker maak, jy is nie laat nie. En die tannie is somme wild skeef opgevryf daar, sy begin op my gil en skree, ek kan nie eens onthou wat het sy alles gegil en geskree nie, maar sy verloor dit heeltemal, en ek staan ook nou maar net daar, en ek weet nie mooi wat om te maak van hierdie story nie, ek sê, okay, kwijt, kom ons gaan fix jou kar, okay, hier trap ons weer, toe ek haar nou optel van die vloer af, toe sy opstaan, sy kyk my so, sy sê, hoorie, sê vir my, hoekom het my kar gebreek voor hierdie kerk? Nou moet jy verstaan, nou dink ek twee keer, want kyk wat het die vorige keer gebeur, jy weet nou, nou staan ek so'n bietjie in kopkrap, en ek sê toe weer vir haar, ek sê, mevrou, weet jy wat, ek moet eerlik met jy wees, maar ek het hierdie verskriklike oortuiging, die Here het gesog dat jou kar hier breek, want hy wil iets vir jou doen vanavond. Oeh, hier verloor die tannie dit weer. Sy begin op my skree daar, maar nou, dit klink soos 'n regte kattegeveg, ne? A catfight, hier in die middel van die straat voor die kerk. Jy sien skoon, hoe gaan die huise se ligte aan? En hierdie tannie, sy gee my alles wat sy het. En die volgende oomblik kom maar een van hierdie kerkse ouderlinge daar uitgestap in die kerk uit. En hy loop reguit na hierdie tannie toe en hy sê vir as jy vanaand dood gaan, gaan jy reguit hel toe. Nou kyk, as jy dink sy het op my geskree, jy wil nie eens weet wat het sy als vir hom gesê. Dit was wild. Intussen tyd, nou sy en hy aan mekaar, nou hy skree nog harder as sy. Nou is die twee van hulle aan mekaar, nou ek staan ook nou maar nie daar, ek is so half in bomskok, ek weet nie wat om te maak van wat hier aangaan. En nou bid ek en ek sê, Here man, nou ek verstaan nie, wat gaan hier aan nie, ek is seker jy wil iets vir hierdie vrou doen. En die volgende oomblik, toe tref dit my. Daai skrif, as die evangelie dan bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind, dat hulle nie kan sien en nie kan verstaan nie. En terwyl sy en hierdie oomies op mekaar gil en skree, stap ek so na hulle toe, ek stap so tussen die twee in, die oomies agter my, sy is voor my, en ek voel hoe kom die spoeg so hier op my, want sy gil, en sy is nou in volle vaart, jy verstaan. En ek sê net vir in die naam van Jesus, bestraf ek hierdie gees wat hier werk. Shut up, bly stil. En die vrou se oor raak so wild. En die volgende oomblik staan sy stil en sy kyk my so. En sy sê vir my, wat doen ek hier? Ek sê, mevrou, die Here het jou vanaand hiernatoe gebring, want hy wil jou siel red. Die Here het 'n plan met jou lewe. En die volgende oomblik bars sy in trane uit. Dieselfde vrou wat my nou te lyf wou gaan, staan nou daar en huil. En ek los haar nou maar dat sy huil. Jy weet, ons mans weet nie altyd wat om met 'n vrou te doen wat grens nie. Veral as dit nie jou eie vrou is nie. Nou staan ek ook maar net daar en boor soos 'n liewe heksie met my toon so hier in die grond in en jy weet nou kyk waai nou wat nou en toe die tannie nou uiteindelik opgehou hy het toe sê sy vir my nou wat van my familie wat gaan met hulle gebeur ek sê weet jy mevrou as die Here soveel planne gemaak het om jou vanaand hier te kry dan is ek oortuig jou familie is nie 'n probleem nie en toe sê ek vir wil jy by die Here Jesus uitkom ja en ek lei haar toe in 'n sondaarsgebed sy het die gebed saam met my gebid en soos sy het klaar gebid het toe lyk sy heeltemal anders toe. En sy sê vir my nou, wat van my kar? Gaan iemand my huis toe vat? Ek sê, ek doen dit toe nou sommer in geloof. Ek sê toe vir haar, mevrou, weet jy, ek is 100% oortuig as niks fout met jou kar nie. Nee, sê sy vir my, hy het gebreek hier voor die kerk. Ek sê, nee, ek dink hy is alraai. Sy het gaan sit agter die stuurwiel, sy het die sleutel gedraai, tjie, vroom. Daar staat die kar. Hoekom het haar kar gestaan daai dag voor die kerk? Want God wou haar daar bring. Nou, daai vrou was nie dronk nie. Ek het haar na die tyd gevra, sy het niks gedrink die hele dag nie. Maar tog, toe sy by die kerk instap, toe lyk sy soos 'n dronkie. Hoekom? Want al die duiwels in haar lewe het saamgewerk om hierdie situasie te skep. Hoekom? Want wat doen jy met 'n dronkie wat jou harde tyd? Jy sê vir hom, daar is die deur, laat jy gaan. Hy wou gehaat het, ons moet haar wegjaag. Sodat sy nog steeds verlore kan bly. Maar God het daai aand 'n ander plan gehad. En deur sy genade het dinge vir die vrou so uitgewerk, dat sy is gered. Amen. Laaste vers. Ek dink daar is nog een. 2 Korintiërs 2 vers 11. Sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. want ons is met sy planne nie onbekend nie. Luister mooi. 2 Korintiërs 2 vers 11, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Wat sê daai gedeelte eintlik vir ons? As jy dit nou mooi vereenvoudig, dan sê daai gedeelte, hoe minder jy oor die duivel in sy koninkryk weet, hoe makliker bedrieg hy jou en uitoorlê hy jou. Daar's baie mense wat sê, jy moenie preek oor die duivel nie, jy moenie praat oor die duivel nie, want jy gee aan hom eer. Dis nie wat daai vers sê nie. Daai vers sê, ons is veronderstel om ons vyand te ken. En daai vers sê vir ons, hoe beter jy jou vyand ken, hoe makliker gaan jy as oorwinnaar uit die stryd uittree. Steek jou hand op as jy graag as oorwinnaar uit die stryd uit wil tree wanneer die vyand die volgende keer kom om jou harde tyd te gee. Nou as jy wil weet hoe om dit te doen, dis wat ons hierdie jaar gaan doen. Hierdie hele jaar gaan al die teachings gestruktureerd wees om jou te leer hoe werk die vyand en hoe werk God. En wat moet jy doen om van daai gemors ontslae te raak en as oorwinnaar uit die stryd uit te tree. Amen. So ek nooi jou. Volgende week gaan ons aan, ek is nou klaar met hierdie was die inleiding gewees, net om vir jou 'n fondasie te gee van hoekom is dit nodig dat ons moet beklei, maar hierna gaan ons kyk na spesifieke goeders. Alright. Ons gaan tyd spandeer aan klomp verskillende konsepte wat uiteindelik, as jy hulle allemaal saam sit, vir jou die groter prentjie kan gee van hoe moet ons beklei en hoe leef ons as meer as oorwinnaars. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê vir u woord. En Here, ons wil vir u baie dankie sê dat u woord dit vir ons moontlik maak om die wysheid en die kennis wat ons nodig het in te win, sodat ons nie die duivel se vloerlap hoef te wees nie, maar dat ons as koningskinders en as Christenkrygers oor sy gemors kan loop en in oorwinning kan staan wanneer hy kom om met ons te sukkel. Here, ons wil ook vir u dankie sê dat u vir ons dit baie duidelik maak dat u opgewonde is oor ons en dat u 'n werklike goeie goddelike plan het vir elkeen van ons se lewens. Here, ek weet dat daar's nie een persoon wat vanaand hier sit sommer maar net omdat hy wou wees nie. Diegene wat hier is, is hier want u het hulle hiernatoe gestuur. Here, ek onthou dikwels daai vrou wat ek ontmoet het die dag wat in daai kerk ingestap het en gelyk het of sy dronk was. Here, sy het nie noodwendig beplan om soontoe te kom nie. Maar dit was 'n goddelike bestemming dat sy daar moes wees. En u het gewerk in haar lewe. Here, so glo ek ook dat u vanaand op u hart het om te werk in baie van die mense wat hier is se lewens. Heilige Gees, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor hulle nie. Dit gaan oor God se wil wat moet geskied. En ons kom vanaand in Heilige Gees, ons sê vir u, ja Here, wind van God, waai waar u wil. Nie my wil geskied nie, maar u wil geskied. Nie die aarde se koninkryk wat kom nie, maar God se koninkryk wat kom. Here, baie dankie vir wat u vir ons doen. Dankie Here vir u woord en dankie vir lewe en lewe in oorvloed deur Jesus se offer op die kruis. Amen.